Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Татар Милли Мәҗлесе рәисе Фәүзия Бәйрәмова шәршәмбедә Төркиядән чоллыга кайтып төшүгә Русия иминлек хезмәте тарафыннан тоткарланган дип хәбәр итте радиога мәҗлеснең Анкарадагы вәкиле Роза Корбан. Ел башында Русия прокуратурасы Милли Мәҗлес эшендә актив катнашкан кайбер кешеләргә каршы җинаять эше ачып җибәргән иде. Федераль хакимият аларны милләтара низах чыгарырга тырышуда гаепләргә тели. Шушы җинаять эшенә бәйле Бәйрәмова һәм тагын берничә активистның фатирларында тентүләр үткәрелде. Аларның язмалары һәм компьютерлары тартып алынды. Бәйрәмова эшен алып барган прокуратура тикшерүчесе Рөстәм Галимуллин Азатлык радиосына Милли Мәҗлес рәисе кулга алынмады дип белдерде. Без мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Фәүзия Бәйрәмованың үзенә шалтыраттык. Беренче яктан хәбәр килде, сезне Чаллы һаваланда тоткарлап, кулга алып, сорау алуга алып киткәннәр дип ФСБ хезмәткәрләре.
Әйе, бик ямьсез күренеш булды. Мин самолеттан төшкәндә, инде паспорт контроль иткәндә мине аерып алып кирип киттеләр халыктан. ФСБ әйтте, сез хәзер прокуратурага барырга тиешсез безнең белән дип. Чемоданнарымы актарып, бөтен китапларымы, бөтен мәкаләләремне, бөтен кассеталарымы, дискетларымы тикшерделәр, бер кешенекен тикшермәделәр. Мине мәҗбүри рәвештә кара машинага утыртып, ФСБ хезмәткәрләре алып китте прокуратурага, анда 3 сәгать буе миннән сорау алдылар, адвокатымны китердек. Аннан соң миңа инде шушындый карар чыгарганнар, мине шуның белән таныштырдылар. Мин хәзер Чаллы шәһәренә чыгарга тиеш түгел. Теге кулга алыну дип әйтеп булмый, моны домашний арест дип әйтеп булмый. Шул ук вакытта мин инде прокуратура хезмәткәрләренә әйтмичә, Чаллы шәһәренә чыгып китергә тиеш түгел, бер җиргә дә барырга тиеш түгел. Һәм мин инде хәзер шаһит кенә түгел, ә подозреваемый, ягъни шушы җинаятьне эшләүдә гаепләнүче буларак шушындый статуска күчкәнмен икән.
Демәк, сез имза куйдыгыз инде бу?
Юк, мин буларга имза куймадым. Берсенә дә мин үземнең шәһәрдән чыгарга ярамый дигәнемә дә имза куймадым. Бүгенге допроска да, сораулыга да имза куймадым. Адвокатым да имза куймады. Чөнки мин үземне гаепле дип тапмыйм, мин үземне җинаятьче дип тапмыйм. Шуннан соң инде булар мин кул куймагач, шаһитләр алып кирип, нәтиҗәләр алып кирип, алар барында кычкырып укып, мине кисәтеп чыгарып җибәрделәр. Мин яңадан 27 майда алар янына барырга тиеш адвокатым белән. Бармыйм икән инде, алар әйттеләр, кисәттеләр, тагын да ныграк чаралар күрәчәкбез дип. Тагын да ныграк чаралар дигән инде ул судка хәтле кулга алу.
Димәк, сез хәзер үегезгә кайтасызмы инде, яки сез өйдә?
Мин менә хәзер үемдә, мин хәзер үемдә. Әмма эш бик нык үзгәргән, мин хәзер шаһит статусыннан гаепләнүче статусына күчергәннәр булар мине. Һәм мин шәһәрдән чыкмаска дип мине шәһәрдән чыгармаска дип карар кабул иткәннәр. Ягъни мин куягына барсам да инде шушы прокуратура тикшерүчесе Рөстәм Галимуллинга хәбәр итергә тиеш булам, рөхсәт алырга тиеш булам. Казанга барырга кирәк булса да, әни янына кайтырга тиеш булса да, мин рөхсәтсез бер җиргә китергә тиеш булмыйм. Беренчедән, аларның бүген һава алаңында тоткарлаулары законсыз булды, чөнки болар бернинди суд карары белән мине тоткарламадылар, болар мине тоткарларга тиеш түгелләр, бу кеше хукукларын бузу, ирем белән күрештермәделәр. Ирем капканың теге ягында басып тора мине каршыларга дип. Мин бу якта, минем чемоданнарымы актаралар. Шушы хәтле әхлаксызлыкны эшләделәр, бөтен кеше күз алдында.
Фәүзия ханым, бу мондый кискенләшеп китүе ниндидер сезнең Төркиядәге сәфәрегез, андагы конференциядәге чыгышларыгыз белән бәйлеме? Яки
аларның да тәсире булгандыр, чөнки бу конференциядан соң Россия илчелеге Төркиягә протест белән чыккан дип ишеттем мин. Аның да тәсире булгандыр. Әмма ләкин болар үзләре дә котыра, болар хәзер таба алмыйлар, безне гаепләрлек дәлил таба алмыйлар. Чөнки һаман шушы Милли Мәҗлес тирәсендә әйләнәләр алар. Имеш Милли Мәҗлес таратырга тиеш түгел мондый әйбер дип. Ә кем тараткан? Кая тараткан? Нинди сайтларга куйган? Аңа бит инде интернетте үзегез беләсез, анда бер генә кеше җавап бирми, анда меңәрләгән кеше хәрәкәт итә интернетта. Менә болар инде шушының бөтенесендә мине аерып алып, алгы планга чыгарып, бер мине хәзер гаепләп, менә шушы эшләрнең барысында да төп гаепләнүче итеп, ниндидер эш куертып яталар. Мәскәү алдында күренәселәре киләме? өздерінің іш орындарында отырып қаласылары келе ме, карьера жасайсылары келе ме. Әмі ләкен менің адвокатым да ерімді міне бүгінгі мені алып кетуіне, мәжбүр етіп алып кетуіне ақау алаңынан сотқа жалобы жазашақтар. Өздері қазір артынан жүре башты, чүнки бұл әхлак бойынша да дұрыс болмады, бұл закон бойынша да дұрыс болмады. Бір нендей документсіз кішіні мәжбүр ретінде ФСО машинасына отыртып прокуратураға кетіру, үйіне қайтмаған келеш. Мен іштен берілі, ертеңгі іштен берілі бүгін жолда. Міне ертеңгі іштен әлі мен қайтып қана кірдім, үш сағат менен допрос алдылар. Ашамаған, ішмеген, жолдан, жол киімдері білен, әйберлерім машинада жата, ФСО машинасында, көз алдына кетіргіз кішінің халетін.
Бұл шахид статусынан ғайыпленуші статусына көшірілген дедіңіз. Нинди де болса ғайыплеу білдірілді ме?
Міне 27 күнде мені яғыдан сұрауларға шақырдылар. Мен де сұрадым. Не үшін шушылай кескен өзгеріш, не үшін мен шахидлықтан шушындай подозреваемый, яғни жинаят ішінде шикленуші деген статусқа көшірдіңіздер, шәһәрден де шығаруға рұқсат етмейсіз дегеш, олар айттылар бізге еміш яңа айбірлер ашылды. Имиш мене 27-сінде біз әйтербіз сізге деп айттылар енді. Бұлар қазір ішін сотқа кетіріп жеткіріп, нендейдір зор ғайыптар тоқмақшы болалар енді.
Анкарада өткен Русияның Идел-Урал түбегіндегі шул есептен Татарстан білен Башқұртстандағы демократия тұрышына бағышланған халықара конференциядан қайтышлай Фәузия Бәйрәмова шаллы хауа алаңында тұтқарланып сұрау алуға тартылған. Қадірлі тыңлаушылар, Милли Мәжіліс ішіне бәйлі тикшіру, сұрау алулар барышы білен Озатлық радиосы аша хабардар болып тұра аласыз. Бірге болайық.
Озатлық радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Уважать и охранять.
Бүреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Өзіміз бүтшілемейміз.
Қандам Госдумалар.
Біз тәулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.